Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Halos 7 taon ang hinintay ng pamilya ni Jerwin Ruyupa, isang training visa holder na pumanaw sa Australia, para matukoy ang detalye sa likod ng kanyang pagkamatay noong 2019. Sa paglabas ng coronial findings, nagudyok din ito ng agarang pagsilip sa kalagayan ng mga migranteng manggagawa sa ilalim ng training at sponsorship visa ng Australia. Nananawagan ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga training visa holder ang pamilya ng Pilipinong si Jerwin Ruyupa, ang 21-anyos na agriculture graduate mula Pangasinan na nagtungo sa Australia para sana mapaunlad ang kaalaman at makatulong sa pamilya na nasawi 5 linggo lamang sa kanyang pananatili sa bansa. Ito ay matapos ilabas ng New South Wales coroner ang pinal na findings at mga rekomendasyon sa kanyang pagkamatay noong March 2019, halos 7 taon matapos ang malagim na insidente. Sa harap ng media, binasa ng kapatid ni Jerwin na si Jessica Joy Ruyupa ang isang emosyonal na pahayag.
Today is still a sad and painful day. Jerwin was a young man with everything to live for. Everyone loved him. Many Filipinos work overseas, and we know the risks involved. My sister Jamaica worked in the Middle East and North Africa. She came home safely. We all thought Jerwin would be safe in Australia. He was not. Many questions about Jerwin's death remain unanswered. As the coroner's findings make clear, numerous Australian agencies failed Jerwin, both in his life and in his death. The situation Jerwin arrived into was not a learning environment. It was not a safe environment. Yet the DHA approved his sponsor's application without any due diligence into the legitimacy of his employer's training program and without any consideration of his sponsor's employment history. I believe that Jerwin would be alive today if Home Affairs staff had made rigorous checks on the sponsor. I believe that Jerwin would be alive today if there was a clear pathway for migrant workers to seek help. I welcome the coroner's recommendations. The matter now sits with the Australian Federal Police. We want Jerwin's life to leave a legacy. As a grieving sister, I appeal to the Australian government. You have to do much more to keep people who come to work here safe. No family should have to experience the kind of heartbreak we have been through.
Itinuturing ang inquest bilang kauna-unahan sa Australia na tumalakay sa mga isyu ng posibleng forced labor mula nang maisama ang modern slavery offenses sa Criminal Code noong 2013. Ayon sa isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng exploitation at modern slavery na Domus 8.7, mahigpit nilang binabantayan ang buong inquest at nagbigay sila ng patuloy na suporta sa pamilya Ruyupa sa buong proseso. Ayon kay Mo Turaga, lived experience lead ng organisasyon, ang sinapit ni Jerwin ay naging daan sa pagbubukas ng usapin sa proteksyon ng mga migranteng manggagawa.
This inquest has shown that there are no effective safeguards against forced labor for thousands of migrant workers in Australia. The basic explanation of forced labor is a bad job that you can't leave. Jerwin was put in this high-risk situation because the Department of Home Affairs did not perform basic due diligence checks on his visa sponsor. He was isolated, afraid, and didn't know who to call for help. An inquest needs to be a turning point that starts with urgent reform by Home Affairs to safeguard workers like Jerwin. The inquest also highlights widespread ignorance of migrant worker rights and the indicators of forced labour. Too often, police and other government agencies are fixated on a person's visa status rather than their basic rights. Finally, we welcome the coroner's recommendations for police to have more modern slavery training. This should happen for law enforcement and frontline workers right across Australia. There is a recommendation for a national hotline, as they have in some other countries. Thomas 8.7 already runs a 24/7 care line for vulnerable workers who find themselves in difficult situations. It is crucial that any national hotline be linked with mainstream social services that can help people safely leave bad situations like this. Thank you.
Sa findings ni Coroner Rebecca Hosking na inilabas noong 16 ng Enero, kinilala niya si Jerwin bilang isang vulnerable migrant worker at tinukoy na kulang ang mga mekanismo ng suporta at proteksyon para sa mga may hawak ng Subclass 407 training visa. Batay sa inquest, natuklasan na sa halip na lehitimong training, pinagtrabaho ng mahabang oras si Jerwin na umaabot ng humigit kumulang 60 oras kada linggo kapalit ng sahod na $134.92 kada buwan. Sa naunang inquest noong December 2024, napag-alaman na binalak ng sponsor na ipagpaliban ang pasahod kay Jerwin sa loob ng unang 60 ng kanyang trabaho. Sinabi ng counsel assisting the coroner na si Simon Butchen sa korte na ang rason umano ng sponsor ay upang mabawi ang gasto sa pagdala ng manggagawa sa Australia. At kahit may ipinangakong allowance, hindi nabayaran si Jerwin at may limitadong access sa kanyang pasaporte. Sa usapin ng kanyang pagkamatay, sinabi ng coroner na nasawi si Jerwin noong March 15, 2019, bunsod ng mga komplikasyon mula sa matinding pinsala sa kanyang katawan matapos siyang lumabas sa isang umaandar na sasakyan noong March 14. Bagamat kusang lumabas si Jerwin sa sasakyan, nananatiling hindi malinaw kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng sasakyan bago ang insidente. Binanggit din sa findings na si Jerwin ay nakaramdam ng takot sa kanyang sponsor sa mga araw bago ang kanyang pagkamatay. Hindi naman pinangalanan ng sponsor alinsunod sa mga legal na panuntunan. Binatikos ng coroner ang Department of Home Affairs dahil sa kakulangan umano ng masusing pagsusuri sa training program at sponsor bago aprubahan ng visa. Ayon pa dito, ang impormasyong ibinibigay sa mga visa holder tungkol sa tulong at emergency support ay hindi malinaw at mahirap ma-access, lalo na para sa mga migranteng may limitadong kakayahan sa English. Tinanggap naman ng pamilya ang mga rekomendasyon, kabilang na ang pagsangguni ng usapin sa Australian Federal Police.
Kailangan turning point ito. Hindi dapat ito isang sa walang bahala kasi wala nang part sa mundo na mayroon ganito. This should be a better place. This should be a better world. Pero bakit yung mga ganitong mga nangyayari pa rin? Matagal nang issue. Bakit nangyayari pa din? So sana maging turning point ito.
Samantala, sa gitna ng mga pangyayari, tinukoy ni Jessica ang realidad na hinaharap ng maraming Pilipino na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa dahil sa limitadong oportunidad sa Pilipinas.
Pilipino tayo eh. Gusto nating tumulong sa family natin eh. Kung makakatulong tayo sa family natin na mas maganda. Lagi namang sinasabi mag-abroad tayo para mas makatulong. Diba? And dahil na rin sa kakulangan ng employment opportunities sa atin. Diba? Hahanap ka din talaga eh. Ng greener pasture. Siguro wag lang maging complacent dahil ba ito yung bansa na pupuntahan mo.
Ayon pa kay Jessica, makalipas ang halos 7 taon, ang inilabas na findings ng coroner ay unang hakbang pa lamang para sa kanilang pamilya upang makausad mula sa sinapit ng kanyang kapatid. Nagpasalamat din siya sa mga individual, komunidad ng mga Pilipino at organisasyong patuloy na umaalalay sa kanilang pamilya sa paghahanap ng hustisya.
Nung namatay si Jerwin, talaga nandun kagad yung suporta ng mga Australia-Filipino communities. Grabe yung pagmamahal nila. We're so blessed. At hindi ko rin inaasahan na na grabe din yung mga support ng Australians. We could have not done it without the help of these people from here. Ang gusto ko maalala nila is si Jervin, isang tunay na Pilipinong anak. Gusto lang tulungan ang family niya. Yun lang. Ang hirap isipin kasi kung ang hirap isipin na gusto mo lang makamit yung dreams mo, mamamatay ka. Yun yung pinakamahirap na aspect. So yun, parang basta gusto ko maalala nila na napakabuting tao ni Jervy. Napakabuting anak. Napakabuting kapatid. Siya nga yung favorite ko eh. Ayun. Walang masamang tinapay.
Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.